Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы эфирде көңіл сазы бағдарламасы. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде болатын жүргізуші мен Жаннұр Серікқызы сіздерге жақсы көңіл-күй, сәтті күн тілей отырып, бүгінгі кезекті бағдарламамызды бастаймын. Күліп жүру жақсы көңіл-күй адамның өмірін ұзартады. Ол адамның өмірін қалай ұзартады? Егер де сіздің көңіл-күйіңіз көтеріңкі, егер өзіңіз күліп жүретін болсаңыз, сіздің ағзаңызда дұрыс гормондар бөлінеді екен. Ол өзінің аттары бар. Дәл осы гормондар бөлінген кезде адамның бойындағы стресс, жүйкенің ауруы немесе тағы басқа жағымсыз қасиеттердің барлығы да жойылып кетеді екен. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, құлақтарыңыз көңіл сазы бағдарламасына түрік болған кезде міндетті түрде езулеріңізге күлкі келетін болады, міндетті түрде көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болады. Иә, әрбір берілетін күн ол жаңа мүмкіндік, жаңа бастаулар. Ерекше бір сәтті күтудің қажеті жоқ. Ойыңызға алған, өзіңіздің бір ерекше күтіп жүрген, іске асырайын деп жүрген ісіңіз бар болса, іске сәт. Ал сіздерге қызмет көрсететін бүгінгі ұжым Назар FM радиосы жақсы көңіл-күй, жақсы күлкі осы бақытта біз сіздерге жұмыс істейтін боламыз. Студиямыздың байланыс телефоны 8707-724-30. Бағдарылма барысында бұл телефон сізге қажет болып қалуы әбден мүмкін. Егер де көкейіңізде жүрген сұрағыңыз, немесе ұсыныс пікіріңіз болып жататын болса, осы телефонға хабарласыңыздар, WhatsApp желісінде жазып жіберсеңіздер, міндетті түрде эфирден оқитын боламын. Біздің Instagram парақшамызды да естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Назар FM радиосы. Дәл осы біздің радиодағы көптеген жаңалықтар, сонымен қатар жүргізілетін байқаулар, барлығы ұтыстар, барлығы дәл осы біздің Instagram парақшамызда жарияланып отырады. Сонымен қатар біздің басқа да көптеген пайдалы, мағыналы, тыңдағанға өте жағымды бағдарламаларымыз көп. Сол бағдарламалар туралы да дәл осы Instagram парақшасынан біліп отырсаңыздар болады. Сонымен қатар біздің сайтымызда бар. Сайтымызға кіріп, жіберіп алған бағдарламаларыңыздың атымен іздеп отырып, өзіңізге қажеттісін тыңдай аласыз. Назар FM радиосы міне осындай радио, қымбатты радио тыңдармандар. Көңіл сазы бағдарламасы тікелей эфирде. Байланыс телефонымызды тағы да айта кетейін, 8707-724-30. Біз қазір кезекті тамаша бір әнге беретін боламыз, яғни әдетімізден жаңылмаймыз. Көңіл сазы бағдарламасы әдеттегідей тамаша бір әнмен басталады. Бізбен бірге болыңыздар.
Шу жұлдызымдай менің жаным ау, сайрашы бұлбұлымдай менің жаным. Жадырап жаз күніндей күлімдесеңші, балауса арналады саған әнім. Көзіңде түпсіз тұңғия, тұрғандай тұнып күнгия. Өртедің өзің жүректі, қалдым ба сен үшін сүйіп. Жарқырап жайнашы жұлдызымдай менің жаным ау, сайрашы бұлбұлымдай менің жаным. Жадырап жаз күніндей күлімдесеңші, балауса арналады саған әнім. Жүрген кезімде жау кетті сәуле көзіңде, ғашық боп жаным өзіңе, бөлендім нәзік сезімге. Таусылды менде төзімге, жарқырап жайнашы жұлдызымдай менің жаным.
тыңдағандарыңыз әйгілі Музарт тобының орындауындағы Балауса деген тамаша ән болатын. Иә, біз бағдарламамызды бастаймыз көңіл сазы тікелей эфирде. Жалпы адамның көңілі бір атым насыбайдан да қалады деп біздің қазақ бекер айтпаған шығар, иә? Өзі ерекше халық қой қазақ деген. Қонақжай халық. Енді біз жалпы өзімізді мақтай бергенді жақсы көреміз, әрине жаманымызды жақсырып, жақсымызды асыра берейік. Дәл солай адамның көңіл күйін көтеру, яғни адамның көңіл жүруі оның адамның жейтін, ішетін тағамына да байланысты екен. Мәселен, қазақта бір ерекше мақал деп айтқан келе қоймас, енді бір жақсы сөз бар. Шай ішсең көңілің болады жай дейді. Осы бір ерекше сусынды, яғни шайды ішпейтін қазақ жоқ шығар. Жалпы тек қана қазақ деп айтудың өзі артық болар. Енді жалпы шайды көптеген адамдар жақсы көреді. Жалпы бұл өзі нен бұл бір өзі ерекше сусын ғой, бірақ енді дәл осы шай жапырақтардан, ол өзі бір белгілі жерлерде өсетіндігін барлығын біз білеміз. Қазір енді бізде 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз дегендей ғаламтор бар, кез келген қажетті ақпаратты дәл осы ғаламторды аша салсақ алдымызға жайып салады. Дәл осы шай тұқымдасына жататын мәңгі жасыл ағаштар мен бұталар туысының бір түрі, өзі аттас тұқымдасқа жататын өсімдік туысы. Осы өсімдік жапырағынан дайындалатын және сусын ретінде пайдаланатын өнім де шай деп аталады. Шайдың жабайы өсетін екі түрі тараған: Қытай шайы, екі түрі тармағы Қытай және Жапон. Оңтүстік Шығыс Азияның таулы аймақтарында өседі, биіктігі 3 метр бұталы ағаш. Сонан кейінгісі Ассам шайы, бірнеше түр тармағы: Ассам, Лушан, Нагахил, Манипури, Бирма, Шань, Юань. Үндістанның Ассам ормандарында өсетін, биіктігі 10-15 метр. Я, 10-15 метр биіктігі бар ағаш екен. Осы екі шайдың табиғи гибриді Цейлон шайы да екінші топқа жатады. Шайдың бұл екі түрі де жер жарының тропиктік және субтропиктік аймақтарында өсіріледі. ТМД елдерінен Әзірбайжан, Грузия, Ресейдің Краснодар өлкесі және Грекия жерлерінде Қытай шайының негізінде шайдың бірнеше жаңа сұрыптары алынған. Мысалы, Грузия шайы, Краснодар шайы, тағы басқа қолдан өсірілетін шай сұрыптарының биіктігі жинау оңай болу үшін мүмкін, иә, 2-3 метрден аспайды екен. Жапон шайы бұтағы қалың, аласа бұта. Шайдың негізгі тамыры 2-3 метр тереңдікке кетеді. Гүлі хош иісті, ақ немесе қызғылт, аталығы 200-ден астам жемісі қорапша, ал 1-5 тұқымды майлы піскенде қақыр башылады. Шай алғаш рет 4-5 жылдан соң, содан кейін жыл сайын гүлдеп жеміс береді. Бунақ денелер арқылы айқас тозаңданады. 100 жылға жуық тіршілік етіп, 70 жылдай өнім береді екен. Табиғаттың осындай тамаша сіз бен бізге беріп қойған өсімдігінен адамдар өзімізге пайдалы, әрі сондай тамаша сусын жасап әзірлеп ішеміз. Я, оның аты шай деп айттық. Я, бүгінгі бағдарламамызды осындай бір тамаша ақпараттан бастағанды жөн көріп отырмын, қымбатты тыңдармандар. Қолдарыңызда қызыл күрең қылып демдеп алған шайларыңыз бар болса, дәл сол шайды қазір сұра тұрыңыздар, себебі біз қазір кезекті әдеттегідей көңіл сазының әдетінен жаңылмай дене жаттығуларына беретін боламыз. Жалпы ғалымдардың айтуы бойынша жаратқан ие адамдарды жаратқан кезінде олардың бір орында қимылсыз отыру үшін емес, ары-бері қимылдап жүріп тірлік бітірулері, тірлік істеулері үшін жаратқан деп айтады екен. Иә, бұл сөздің бір жаны бар сияқты, себебі көптеген біздің бойымызға жиналатын жақсы емес сезімдер мен жақсы емес аурулардың көбі осы сіз бен қазіргі осы сіз бен біз сүріп жатқан өмірдің бір ағымымен тікелей байланысты сияқты. Иә, көп отырмаймыз, көп отырамыз, аз қимылдаймыз. Одан қалса жүйкеміз де көп сыр береді, себебі айналамыз аса жақсы емес, бірақ дегенмен де адам жаман дей берсе барлығы жаман болып кетеді. Сондықтан біз кішкене болсын біздің тыңдармандарымызға аздаған болсын пайдасы тисін деген ниетпен арнайы дене жаттығуларын ұсынып отырамыз. Иә, дәл сондай дене жаттығуына кезек берейік. Бүгінгі біздің сіздерге айтар дене жаттығуларымыз бұл адамды жалпы тік қылып ұстап тұратын омыртқаға арналған жаттығулар. Біз алдыңғы бағдарламаларымыздың бірінде осы туралы айтқан болатынбыз, соны қайталай кеткенді жөн көріп отырмыз. Жалпы адам денесіндегі аурудың 90% дәл осы омыртқамен тікелей байланысты деп жатады. Егер де омыртқаңыз сау болса, сіздің де деніңіз сау деген сөз. Ал дәл осы омыртқаға өте көп күш түседі. Әсіресе әйел адамдарда көбірек. Себебі әйел адамдар жаратқан, солай жаратқан, дүниеге бала алып келеді дегендей. Және жатқан кезде де дұрыс жатпаса, немесе дұрыс емес отырған кезде де дәл осы омыртқаға күш түседі. Және сол күштің әсерінен ол кейбір кезде өз жұмысын дұрыс атқармайды. Мәселен, мойын омыртқасы, бел омыртқасы, арқа және осылай өз үшке бөлінеді үлкен үш топқа. Біз жалпы дәл осы ұзын омыртқамызға бүгін мынандай жаттығулар ұсынайық деп отырмыз. Ол үшін алдыға, яғни аяғыңызды иық деңгейіне қоясыз, қолыңызды белге қоясыз да басыңыздан оңға қарай екі рет, солға қарай екі рет бұрасыз. Бірақ бұны ақырын істеу керек. Себебі бірден қатты істейтін болса, бас айналып кетуі мүмкін, немесе тағы да жағымсыз әсерлер болуы мүмкін. Сондай жағымсыз әсерді болдырмас үшін асықпай бастау керек. Және егер де дәл осыны жүйелі түрде жасаймын деген ойыңыз бар болса, аптасына екі рет тура осы жаттығуларды жасап жүретін болсаңыз, көптеген денсаулығыңыздағы мәселелер өз шешімін табады екен. Сонымен кеттік. Аяғыңыз иық деңгейде, қолыңызды белге қоясыз да, басыңызды оңға қарай екі рет, солға қарай екі рет. Сонан кейін басыңызды өз орнына алып келесіз де, ішіңізден үшке дейін санайсыз, яғни үш секунд. Сонан кейін қайтадан қайталайсыз. Бір, екі, үш, төрт. Сосын бір, екі, үш. Тағы да бір. Бір, екі, үш, төрт. Дәл осылай бес рет және 8 ретке дейін қайталауға болады. Осыдан кейін басыңызды алдыға қарай, яғни иегіңізді кеудеңізге тигізуге тырысасыз. Бұны да ақырын жасайсыз, асықпай 1-2 және басыңызды артқа қарай шалқайтасыз. Мүмкіндігіңіз қаншалықты, сол мүмкіндігіңізге сай қимылдайсыз. 1-2-3-4 орнына алып келіп, 3 секундтай басыңызды, мойныңызды демалдырасыз. Иә, осыдан кейін, дәл осы жаттығудан кейін, қолыңызбен, алақаныңызбен алдыңғы тамағыңызды төменге қарай тарайсыз. Яғни, қолыңыздың алақанын мойныңызға қойып, тамағыңызға соны төменге қарай тарайсыз. Дәл солай, қолыңызды желкеңізге қойып та дәл соны істейсіз. Екі жақтан, екі қолыңызды желкеңізге екі жағынан қоясыз да, иығыңызға қарай тарайсыз. Сонан кейін иығыңызды босатуға тырысасыз. Осыдан кейін алдыға қарай жатасыз. Екпетіңізбен жатасыз, кешіріңіздер. Екпетіңізбен жатасыз, екі қолыңызды екі жаққа жібересіз де, қолыңызды алдыға қарай созасыз. Аяғыңыз арқашында дүзу тұруы керек. Яғни басыңызды, мүмкін болса басыңызды да сол еденге қарай қаратып тұрсаңыз, яғни басыңызды маңдайыңызға сәл-сәл бетіңіз, мұрныңыз жабылып қалмайтындай бір жастық па әлде тағы да сол сияқты бір дүниені қойып, қолыңызды алдымен екі жаққа, сонан кейін алдыға қарай созасыз. Осылай қолыңызды екі жаққа қанатыңызды жайып үшке дейін санайсыз, сонан кейін ақырын қолыңызды алдыға алып келесіз. дәл солай тағы да 3-ке дейін санайсыз. Осылай 5 рет жасайсыз, яғни қайталаймын, қолыңызды өзіңіз екпетіңізде жатырсыз, екі қолыңыз екі жағыңызда қанатыңызды жайып қойғандай, сонан кейін қолыңызды алдыға созасыз, 3 секунд тұрасыз, сонан кейін қолыңызды босатып жібересіз. Содан кейін дәл осы қолыңызды алдыға созасыз да кеудеңізді еденнен көтересіз. Сонан кейін күшіңіз қаншалықты жетеді, сонша тұрасыз. Жалпы түсінікті болу үшін 3 секундтан бастаған дұрыс дейді мамандар. Дәл осылай, егерде жедел-жедел қимыл әрекет болса, басыңыз айналып кетуі мүмкін, сондықтан ақырын асықпай баппен істегеніңіз дұрыс дейді. Және осы қалыпты 5 рет қайталайсыз, яғни қолыңызды еденде өзіңіз екпетіңізбен жатасыз да, қолыңызды алдыға созып, кеудеңізді көтересіз, яғни қолыңыз, кеудеңіз бәрі-бірге көтерілуі керек. Дәл осылай 5 рет жасайсыз. Содан кейін асықпай ақырын орныңыздан тұрып, аяқтарыңызды иық деңгейіне қойып, қолыңызды беліңізге қойып, беліңізді айналдырасыз. Оңға қарай 5 рет, солға қарай 5 рет. Осыны, дәл осыны 3 рет немесе 5 рет қайталау керек. Осы арқылы сіз нау беліңіздегі, жамбасыңыздағы бұлшық еттерді, аяқтың сан еттеріндегі бұлшық еттерді босатасыз. Дәл осындай істеп болғаннан кейін қолыңызды арқаңызға, яғни беліңізге, арқаңызға таянасыз. Аяғыңыз әрқашанда иық деңгейінде алдыға қарай еңкейіп, қолыңызды жоғары көтересіз, яғни қолыңыз арқаңызда тұру керек. Дәл осылай 5 рет, 8 ретке дейін қайталаңыз. Аяқтарыңыз иық деңгейінде, қолыңыз беліңізде, өзіңіз алдыға қарай еңкейіңіз. Бұл сіздің арқа бұлшық еттерін, яғни омыртқаның айналасындағы бұлшық еттерді босатуға көмектеседі. Және бұлшық еттерінің омыртқа сүйегінің созылуына да жақсы көмектеседі. Мүмкіндігінше кеудеңізді және беліңізді, мойныңызды кезек-кезек айналдырыңыз. Бұл да осы омыртқаның дұрысталуына өз септігін тигізеді. Ал дұрыс омыртқа ол жүйке талшықтары да өз орнында, бұлшық еттер де өз орнында деген сөз. Ал осындай жағдайда әрине сіздің омыртқаңыз да ауырмайды және жалпы денсаулығыңыз сау болады. Біз жаттығуларымызды қазір мына бір тамаша әннен кейін жалғастыратын боламыз. Тыңдармандарымыз, бізбен бірге болыңыздар.
Жанарың ай, бой тепкелерге өздегі қарадың-ай. Қимайсың білемін туған үй мекеніңді. Қызым дер жандардың мерейлі шамалынай.
Аялаған гүлім деген тамаша ән болатын. Иә, қазақ халқы қызын әрқашанда гүлге балап жатады. Қыз деген әдемілік, ол бір нәзіктік. Иә. Осындай тамаша әннен кейін біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарласыңыздар. Ал біз жаңағы жаттығуларымызға оралайық. Сонымен омыртқаға арналған жаттығулар. Арқаңызға жатасыз, тегіс түзу жерге. Сол жатқан жерде кішкене бір 30-40 секундтай жатып, денеңіздің барлығын үйретіп, босатып, бұлшықеттерді барлығын босатуға тырысқаннан кейін аяғыңызды беліңізден барынша жоғары көтересіз. Яғни сіздің екі қолыңыз беліңізді, арқаңызды демеп тұруы қажет. Яғни қышынтағыңызға сүйеніп, қолыңыз бен беліңізді, жан басыңызды ұстап, сол арқылы бас аяқты жоғары көтересіз. Алғашында бұл жаттығуды жасау үшін аяғыңызды алдыңыздағы қабырғаға сүйеуге болады. Бұл не береді? Бұл тағы да сол омыртқа сүйегін барынша созуға көмектеседі. Ал омыртқа сүйегі созылған кезде қысылып қалған нерв талшықтары, бұлшық еттері қисайып қалған омыртқа өз орнына келеді және жаңағы қысылып қалған артық дүниелердің барлығы өз орнына келеді. Көптеген аурудың, яғни 90% омыртқамен тікелей байланысты деп айтып жатады. Сондықтан дәл осы жаттығуды егер жиі-жиі жасап жүретін болсаңыз, омыртқаңызбен мәселе тез шешіледі және омыртқаның мәселесі шешілгендіктен ол бүкіл денсаулығыңыздың мәселесі шешілді деп есептей беруге болады. Және де енді ең басты жаттығу күніне 45 минут жаяу жүру, яғни ақырын жай бір қалыпты жүру керек. Ол жүрген кезде сіздің қолыңызда ауыр, ешқандай ауыр зат болмау керек. Мүмкін болса тіпті ұялы телефоныңызды да қалтаңызға салып жүрмеңіз. Құлағыңызға құлақ қаптармен ән тыңдаудың да ешбір қажеті жоқ. Жай ғана үстіңізде жеңіл, ыңғайлы киім, қолыңызда ешқандай ауыр зат жоқ. 45 минут жүріңіз. Егер де таза ауада жүретін болсаңыз, ол тіптен жақсы. Иә, себебі бағдарлама басында айтып кеткенімізде, ғалымдардың айтуы бойынша, жаратқан, адамдарды жаратқан себебі адам бір орында отырып емес, ол ары бері жүріп бір тірлік, тіршілік істеуі үшін жаратқан екен. Сондықтан осыны, дәл осы бір қағиданы естен шығармай, егер де жақсы, дұрыс қимылдайтын болсаңыз, денсаулығыңыз бен де мәселе шешіледі. Көп жағдайда бір орында отырған, әсіресе үй шаруасында отырған бала мен декретте үйде отырған аналар көптеген жағдайда стресске, жағымсыз, жақсы емес көңіл-күйге, жағымсыз ойларға, депрессияға жақын келеді. Оның бір себебі осы қимылдамау. Яғни адам қимылдамаған кезде оның бойында дұрыс гормондар дұрыс жұмыс істемейді, және олар жақсы өздерінің дұрыс жұмыстарын дұрыс істемейді. Ал егер де қимылдап жүретін болса, оның барлығы өз орнына келеді. Тіпті айтып жатады ғой, өзі үйде отыра берген адам үйде отырып жынды болдық, немесе үйде отырып шаршадық деген. Ал егер де қимылдап жүретін болса, адам шаршамайды. Мен жалпы өзім бүгін оқып отырған дәл осы мақаламен өзім толықтай келісіп отырмын. Сонымен қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге ұсынатын жаттығуларымыздың реті осындай, қалғанын біз келесі бағдарламаларымызда оқитын боламыз, сіздерге ұсынатын боламыз. Ең соңындағы үлкен кеңес, ең басты кеңес деп айтсақ, дәл осы жаттығудың алдында, яғни 1.5 сағат бұрын тамақ ішіп алу керек. Және жаттығу барысында сізді еш нәрсе бөлмеу керек. Яғни бұларды қатар-қатар өзі дұрыс жасап шығатын болсаңыз, оның беретін әсері де дұрыс және жақсырақ болады екен. Яғни сізді байланыс ұялы телефонда басқа еш нәрсе де бөлмеуі тиіс. Дәл осы жаттығудың алдында 1.5 сағат бұрын тамақ ішу керек, және мүмкін болса 20 минут бұрын 250 мл су ішіп алған жақсы дейді. Яғни судың да ағзаға дұрыс сіңуіне пайдасын тигізеді екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, жаттығулар топтамасы бүгінге осындай. Біз қазір кезекті тағы да бір тамаша әнге беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Тербетеді ақ
және Каспи топтарының орындауындағы кездесуге кел деген тамаша ән болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарласыңыздар. Ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Кейбір кездерде жұмыста болсын, үйде болсын, кейбір жайттар біздің көңілгейімізді түсіріп жатады. Ренжімейтін дүние ренжімейтін аса да бір сондай ұсақ түйек нәрселер үшін ренжіп қалып жатамыз. Кейде тіпті ренжігеннен ашуымыз кернеп, өз-өзімізді ұстай алмай, эмоциямызды төгіп шашып, жылап жатамыз. Осының барлығы біздің ең бірінші өзімізге және айналамыздағы адамдарға өз кесірін, өз зиянын тигізері анық қой. Дәл осындай кезде біреуге қатты ашуыңыз келіп, жақсы емес сөздер айтқыңыз келіп, өз-өзіңізді ұстай алмай тұрған кезде ән айтыңыз. Бұл мамандардың беретін кеңесі. Құлағыңызға жаңағы құлаққапты салып алып, жақсы көрген әніңізді қосып қойып, аңылдап жүріп ән айтып, бір шаруа істейтін болсаңыз, жаңағы бойыңыздағы жаман эмоция, жаман стресс шығып кетеді. Дәл осыны егерде істейтін болсаңыз, бұл әлде қайда пайдалырақ, яғни бітпей тұрған шаруаңыз бітеді. Сонымен қатар, ән айту арқылы өзіңіздің бойыңыздағы жақсы емес эмоцияны шығарып аласыз. Ал егерде ол эмоция өзіңіздің ішіңізде қалып, сіз үндемей оның барлығын ішіңізге жинай беретін болсаңыз, тұрып қалған азық сияқты, тамақ сияқты тұрып қалған сондай бір, әсіресе ас үйде тұрып қалған тамақтың иісі қандай болса, осы эмоцияда кейін дәл сондай болып шығады екен. Сондықтан осыны өз назарыңызға арқашында ұстап жүріңіз. Ал біз сіздерге қазір көңіл күйді көтерудің бірнеше жолдарын айтатын боламыз. Көңіл күйді әркім әр түрлі көтереді. Мәселен, менің бір құрбым бар. Қатты көңілге түсіп кеткен кезде әдемілеп отырып қолына шайын демдеп алады да, сүт қатып отырып, сондай өзінің жақсы көретін шайын құйып, жақсы көретін бір тәттісін жеп алады. Осы арқылы өзінің көңілгейін көтереді. Уф, көңілгейім көтерілді ғой деп айтып жатады. Біз бағдарлама басында осындай бір тамаша сусын, ерекше сусын шай туралы айтқан болатынбыз. Бұл да бір сізге құлағыңызға алып тұрға дейіп, бұл да бір сіздің кәдеңізге жарап қалар. Адам өз көңілгейін, өз эмоциясын жалпы өзін толықтай басқара алады. Және өзін толықтай не істеу керек, қалай істеу керек барлығын ол адамның өзінің қолында екен. Тіпті ол өзінің көңілгейін көтеруді де түсіп кеткен бір нәрсеге ренжіген дәл осындай күйден арылу да адамның өзінің қолында. Айналаңыздағы болып жатқан қандай да оқиға болмасын, соған мән бермей өмір сүруге болады екен. Қалай дейсіздер ме? Онда мені тыңдаңыздар. Ең бірінші, адамның өзінің жақсы көретін музыкасы, ән болсын, күй болсын, не болмаса тағы да бір өзіңізге ұнаған музыка. Жалпы музыка адам ағзасына, адамның жүйке жүйесіне, оның психикасына өзі ерекше әсері бар. Егерде дәл осы музыканы дұрыс, осындай көңілгейіңізді көтеру үшін дұрыс пайдаланатын болсаңыз, оның сізге тигізер көмегі өте көп екен. Өзіңіздің жақсы көретін әуендеріңіз сіздің денеңізді бұзатып, ойыңызды өзгертуге және бойыңыздағы жаман эмоциядан арылуға көмектеседі екен. Және ең бір маңызды нәрсе, көңілгейіңіз түсіп тұрған кезде мұңды әуендер тыңдамаңыз. Ол сіздің жылап қалуыңызға да әкеліп соқтыруы мүмкін екен. Барынша мүмкіндігінше көңілді әуен тыңдауға тырысыңыз. Және тағы да бір екінші әдіс, өзіңіздің сүйікті күлкілі комедия, кино көруге тырысыңыз. Қазір сіз бен біз өмір сүріп жатқан мына бір ғасырда, осы бір заманда бұл өте оңай. Бар болғаны қолыңызда смартфон болса жеткілікті. Интернетті ғаламторды ашып жіберіп, өзіңіздің жақсы көретін комедия бір киноңызды көретін болсаңыз, бұл да сізге артық эмоциядан арылып, жақсы көңілгеңізді көтеруге көмектеседі екен. Сонымен қатар, көңілгеңіз түсіп кеткен кезде өзіңіздің бұрыннан бері армандап жүрген, ойыңызға алған, бірақ әлде қолыңыз жетпей жүрген бір істі бастап кетіңіз. Кейде тіпті өзіңіздің киіміңіз жиналып тұрған шкафты жинаудың өзі бір кейде ерекше рәсімге айналып кетіп жатады. Е, оның ішіне бүгін таңертең жинап қойсаңыз, кешке жақын оның қайтадан шашылып қалуы әбден мүмкін. Әсіресе үйінде кішкентай баласы бар адамдар үшін бұл өте қиын. Көп жағдайда шкафтың ішінде ғалымдардың зерттеуі бойынша киімдердің ретсіз жатуы және ол көбіне бойдақ адамдарға тән қасиет екен. Және де бұл дәл осылай, егер де сіздің шкафыңызда киімдеріңіз ретсіз қалай болса солай жатса, онда сіздің көңіліңіз жайдары, мінезіңіз ашық деген сөз екен. Міне, бұл да бір кәдеңізге жарасын. Мысалы, сол шкафты алып жинай бастасаңыз болады екен. Яғни, бұл да сіздің көңілгеңіздің көтеруіне өзіндік бір септігін тигізеді екен. Және көңілгейді көтерудің тағы да бір мүмкіндігі, далаға шығып жүріп қайтыңыз. Үстіңізге жеңіл, өзіңізге ұнаған киімді киіп, балаларыңыз болса балаларыңызбен, немесе өзіңіз шай ғана есік алдыңға шығып, таза ауамен демалып, 5-10 минут жүретін болсаңыз, бұл да сіздің көңілгейіңіздің көтерілуіне өз септігін тигізеді екен. Яқымбатты радио тыңдармандар, біз қалған кеңестерімізді мына бір әннен кейін оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге. Сам жалын шашқан жанарыңды, ылғи да мұң жабады қабағымды қалқатай. Аққулар қайтты күзде қара таудан, олар да айта алмады хабарыңды қалқатай. Аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге. Ақтастының жайлауында қалқатай, қырқадан көлбеңдеген көк аттыны кейде сен мен екен деп ойладың ба қалқатай. Аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қызба сезімге. Шашап төзімге сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қызба сезімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қызба сезімге.
Сүймегендер сағынбайды, Жұбаныш Жексенұлының орындауындағы тамаша ән болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Тікелей эфирде Назар FM радиосы көңіл сазы бағдарламасы. Жүргізуші мен Жаннұр Серікқызы. Біз бағдарламамызға келіп түскен мына бір пікірді оқи кеткенді жөн көріп отырмын. Айжан жазған екен: бүгінгі бағдарлама үшін көп рахмет, үнемі пайдалы кеңестер беріп отырасыздар. Дене жаттығулар үшін ерекше ризамын. Аптасына бір рет болсын сіздермен қимылдап отырамыз. Қазіргі қимыл қозғалысы аз, стрессі көп заманда өте пайдалы бағдарлама. Әсіресе ерекше сусынды жақсы көрем. Сол туралы айтқан ақпаратыңызға рахмет. Ассам деген орман атауы, өсімдік атауы екенін білдім. Рахмет деген екен. Айжан, сіз сияқты тыңдармандарымызға біз де арқашанда ризамыз, және сіз сияқты тыңдармандарымызға арқашан біз де тек қана рахмет айтамыз. Біз бағдарламамызды жалғастырайық. Көңіл күйді көтеру бұл адамның өз қолында. Оны әрине басқа біреу сіздің жаныңызға жақын, жүрегіңізге ерекше әсер ететін, сіздің көңіл күйіңізді көтеретін бір адам бар болып соған көмектессе, ол ғажап. Бірақ кейбір кездерде сондай адамдар сізді ренжітіп кетуі әбден мүмкін. Сондай кезде мына бір кеңестерге құлағыңызды түрер жүрсін. Мәселен, егерде сіздің бір жақсы көретін хоббиіңіз бар шығар. Я хобби дегенде, я өзіңіздің жақсы көретін ісіңіз. Мүмкін киім тігерсіз, мүмкін тоқма. Бұл көбіне қыз баласына, әйел адамдарға жақын. Жігіттерде мүмкін кітап оқыған жақсы көретін шығарсыздар. Дәл осы жақсы көретін ісіңізбен айналысыңыз. Бұл сіздің көңіл күйіңіздің көтеруіне жақсы септігін тигізеді. Келесі, көңіл күйіңізді көтеру үшін ұйықтап алыңыз. Иә, бұл да жақсы сияқты, себебі ұйқыны жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Егерде күніне 8 сағат ұйықтайтын болсаңыз, жалпы дұрыс ұйықтайтын болсаңыз, қолыңызға ешқандай да телефонды алмай, үйдегі вайфайды тағы да басқа тоқ таратып тұратын сондай бір нәрселерді өшіріп, сонымен қатар телефоныңызды өзіңіздің төсегіңізден мүмкін болса тіпті басқа бөлмеге апарып ұйықтайтын болсаңыз, және 8 сағат ұйықтайтын болсаңыз, күні бойы шаршамай талмай жүретініңіз әбден анық. Ал көңіл күйді көтеру үшін сізді қуантатын нәрсені есіңізге алыңыз. Әр адамның өзінің жақсы көретін, өзінің қуанышын яғни қуаныш сезімін оятатын жақсы көретін бір істеріңіз немесе адамдар бар ғой, соларды есіңізге алатын болсаңыз, жаман көңіл күй деген нәрсе өз-өзімен жоғалып, шойылып, жоқ болып кетеді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге айтар бүгінгі көңіл күй туралы айтар сөздеріміз осы. Бізге тағы да бір пікір келіп түскен сияқты. Я, қазір біздің тұрақты тыңдарманымыз бұл жазған екен. Сәлеметсіздер ме? Көңіл сазы бағдарламасына кейбір шайлардың сондай биік ағаштарда өсетінін білмеппін. Бұдан былай біле жүретін боламын. Жаттығу жасау денсаулыққа өте пайдалы. Бүгінгі айтылған жаттығуларға ұқсас жаттығуды әр күні таңертең жасап отырамын. Бір күн бойы сергек жүресіз дейді. Көптен көп рахмет бұл. Иә. Бұл жалпы сізге айтар бір өтінішім бар еді, жеке өз атымнан. Сіз күнде мында жаттығу жасаймын деген екенсіз. Сіз өзіңіздің жасап жүрген жаттығуларыңызды дәл осы біздің байланыс телефонымызға жазып жіберіңізші. Мен міндетті түрде сол жаттығулармен біздің тыңдармандарымызбен бөлісетін боламын. Бұл біздің бұл атты тыңдарманымызға менің атымнан ерекше өтініш. Яхымбат радио тыңдармандар, біз қазір кезекті тағы да бір әнге берейік, осыдан кейін бағдарламаны жалғастыратын боламыз. Қызыл гүлім ай Қайрат Нұртастың орындауындағы тамаша ән болатын. Я дәл осындай әндерді де тыңдап отыратын болсаңыз, көңіл әндерді міндетті түрде көңіл күйіңіз көтерілетін болады. Жалпы бүгін бағдарлама барысында өте көп хабарлама келіп жатыр. Ерекше сусын, яғни бұл ерекше сусын сізбен біздің күнде ішіп жүрген шай болатын. Дәл осы шайдың түрі әрине көп. Көк шай бар, қара шай бар, мен жақсы көретін өзі қою, сүт қосылған шай бар, яғни оның түрі көп және қара шайға имбир қосуға болады, қант қосуға болады, лимон қосуға болады тіпті. Сіз мен өзіңіз жақсы көрген тосапты да қосып ішуге болады, я оның түрі өте көп. Дәл осы шайдың бір пайдасын айта кеткенді жөн көріп отырмын. Яғни бұл дәл осы мен айтатын қазіргі ақпаратпен осы сіз бен біз тұрып жатқан Азия құрлығының дәрігерлері дәл осы дәл осы ақпаратты қолдайды екен. Яғни ыстық шайды ішіп адам бір жақсылап отырып маңдайынан тер шығаратын болса, бас ауруы басылады екен. Барлық жағдайларда емес, кейбір кездерде осылай шайдың осындай көмегі бар екен. Бірақ дегенмен де шайдың ағзаға ешқандай да пайдасы жоқ деген ұстанымды ұстанатын батыс дәрігерлер де бар. Таңдау әрқашанда әр адамның өзінде. Дегенмен де ерекше сусынды өзім жақсы көремін. Жаңағы соңғы мен айтқан ақпараттағыдай осы сіз бен біз тұрып жатқан құрлықтағы ғалымдардың сөзімен өзім жеке өз басым келісемін. Тіпті өзім жақсы көрген шайды демдеп отырып ішіп алатын болсам, көңіл күйім де көтеріліп қалады. Я қымбатты радио тыңдармандар, көңіл сазы бағдарламасы осы мен өз мәресіне келіп жетті. Келесі аптада амандықпен жүздескенше.